hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kaliti turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Olimning fazlini Alloh va uning rasuli Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam ulug'lagan holda unga nisbatan hurmatsizlik qilish darhaqiqat Alloh va uning rasuliga hurmatsizlik qilishdir. Olimlarni g'ibat qilishning xatari boshqalarni g'ibat qilish xataridan ko'ra xavfliroqdir. G'aybatning yoqimsizligi o'limtik go'shtini yeyishga o'xshatilgan bo'lsa, olimni g'aybat qilish uning zaharlangan go'shtini yeyishga o'xshatiladi. Olimlarni hurmat qilish iymonning salomatligiga dalildir. Ularni kamsitish esa nifoq alomatidir. Chunki Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallamni faqat munofiqlar yomon ko'rishar. O'zotni kamsitishga harakat qilishardi. Olimlarimiz Hazrat Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallamning omonatlarini yetkazuvchilardir. Shu ma'noda ularni yomon ko'rish munofiqlik alomatlaridan deyiladi. Xalqlar orasida olimlarning borligi Allohning ne'matidir. Ularning vafoti esa og'ir musibatdir. Zero ilm ularning vafoti orqali ko'tariladi. Olimlarning dunyoga qattiq muhabbat qo'yishlari ular chehralariga soyadir. Ularning ilm va amal sababli nurafshon bo'lishi lozim bo'lgan yuzlari, dunyo muhabbatiga qattiq berilganlari sababli nursiz bo'lib qoladi. Xaloyiq ularning ilmidan manfaat olaveradilar, ammo ularning ilmlari o'zlari uchun manfaatli bo'lmaydi. Garchi shariat rivoji va millat quvvati ular ila barpo bo'lsa ham, bundan o'zlariga naf tegmaydi. Zero shariat fojir kishilar bilan ham barpo bo'laverishi ma'lumdir. Ular xuddi tosh kabidirlar. Agar bu toshni mis va temirga tekizilsa, tilloga aylantiradi. Ammo o'zi esa asl holatida tosh bo'lib qolaveradi. Yana ular sham kabidir. Chunki olam shamning yorug'ligidan bahra olib manfaat topadi, ammo bundan o'ziga sira ham foyda bo'lmaydi. Ular odamlarga yaxshilik qilish, haromlardan tiyilish haqida ko'p gapirishadi, ammo o'zlari qaytargan amallarga o'zlari mubtalo bo'lib qolishadi. Ilmiga amal qilmaydigan fojir olimlarning ilmi ular uchun zararlidir va o'zlariga qarshi hujjat hamdir. Qiyomat kuni eng qattiq azoblanadigan inson ilmidan manfaat olmagan olimdir. Bular beamal, fosiq, fojir olimlardir. Bugun ular ko'plab yovuzliklarni qilishlari mumkin, ammo oxiratda so'ralishlari shubhasizdir. Nega ham zararli bo'lmasin? Haq azza va jalla nazdida eng aziz va sharafli narsa ilmdir. Dunyo esa Alloh nazdida mahluqotlarning eng zalil va xoridir.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. ایران رادیوسه
خراسان مرکز.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaladi turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudy.com tropuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili O'zbek elektron manzil belgisi birstudy.com. Aslida mol dunyo, mansab va martabalardan iborat bo'lgan zalil va xor dunyoni topish uchun eng aziz va sharafli ilmni vasila qilish qanday ham qabihlikdir. Haq azza va jalaning aziz qilgan narsasini xor qilish va xor qilganni esa izzatli qilish nihoyatda pastkashlik va Haq subhanahu va taologa katta qarshilikdir. Bundan Allohning o'zi asrasin. Hazrat Iso alayhissalomdan rivoyat qilingan. Odamlarning eng yomoni oxiratini ilmiy vaziga sotgani va dunyoga ko'ngil qo'yib dunyosi uchun harakat qilganidir. Ilm o'rgatish va fatvo berish, mansab, mol dunyo va obro' e'tibor topish kabi maqsadlardan xoli bo'lib, xolis Alloh roziligi uchun bo'lsagina foydali bo'ladi. Buning uchun esa dunyo topishga, mukkasidan ketishdan tiyilish va dunyo va undagi barcha narsalarga rag'batni yo'qotish zarur. Dunyo muhabbatiga mubtalo bo'lgan va dunyo topishga giriftor bo'lganlar dunyo olimlari bo'ladilar. Bular noqobil olimlar, xaloyiqning eng yomoni va dinning o'g'risidirlar. Vaholanki ular o'zlarini muqtadoy din, ya'ni dinda bir peshvo va xaloyiqning eng yaxshisi deb hisoblaydilar. Alloh ularning barchasini qayta tiriltiradigan kunda, xuddi bu dunyoda sizlarga qasam ichganlaridek, unga ham qasam ichadilar. Shu bilan biror narsaga erishamiz deb o'ylaydilar. Sizlar doim yaqinlarimizga mehr muhabbat ulashaylik. Shundagina qalblar qanday yayrashini dark etamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, xayr, Alloh panohida qoling.